Ba, hezkuntza arlora joango gara datozen minutuetan, koronavirusaren bueltako hitz egiten ari gara etengabe aste hauetan, baina halaxe behar du izan batzuetan, aldaketak egunetik egunera izaten ari direlako, eta aldaketa eta neurri, hartutako neurri horietako askok, zalaparta dexente sortu dutelako. Gaurko egunez, lehenengo fasean sartzearen kontu horrek zalaparta izugarria sortu du, jendeak, keixaka ere badabil arrazoi faltarik ez daukate gainera esango dugu. Eta hezkuntzan ere, datorren astelenean berriro ere klaseak berrartzekoa omen dira. Horren inguruan hitz egingo dugu, aldaketa neurri guzti hauen inguruan hitz egingo dugu, honek ere haserreak sortu dituelako. Eta horretarako telefonoaren bestaldean dago Lab irakaskuntzako Jokin Zubiria. Egunon, Jokin.
Kaixo, egunon, Maialen.
Bueno, Jokin, hezkuntza mundua, horixe hezkuntza alorra izan da ere, zalapartak haserreak eragin dituen beste eremuetako bat, eta horri begira jarriko gara. Hitzegin izan dugu zurekin, atera izan diren neurri berrien inguruan ere, hitzegin izan dugu zurekin, eta Lab irakaskuntzako beste kide batzuekin, baina hasteko eta behin agian eguneratuko dugu nola dagoen kontua, egunez egun aldatzen doan kontua delako. Konta iguzu, zeintzuk diren orain arte edo orain dauden neurriak, astelenean esan bezala, behintzat klase batzuk berrartu egingo omen direlako, konta eguzu?
Bai, pixkat horrela dago gaia, eta ez dago ainarki ere, zan nahi duguna da, auki genuela aurreko ostegunean bilera bat Kristina Uriarte eta Hezkuntza Sailarekin, da bertan bildu ginen sindikatu guztiak, zuzendaritza taldeak, patronal ezberdinak, eta bar, eta bertan esan zitzaigun, gero prentxaurreko bidez iragarri zen bezala, maiatzaren 18an gelak edo klaseak berrartuko zirela, laugarren DBH-tik aurrerako zikloetan. Eta gaurko hitzean, elkorre hori irakurtzen genion, nola lakuak atzera egiteko asmoa duen, eta 25era atzeratu klaseen berrarte hau, ezta? Mm-hmm. Oraindik komunikaziorik ez dugu jaso, printzipioz, komunikabide honek dioen abesterik ez da, baina ikusirik hezkuntza komunitate guztiak eman genion erantzuna lakuak alde bakarrez hartutako neurri honi, pixkat koherentea izan daiteke gure eskaeretan derrokatuko badira. Baina oraindik astelena da eta mugimenduak ikusten ari gara eta pixkat ziurtatu nahian nola bukatzen den asuntu hau.
Mm-hmm. Aipatu duzu, Kristina Uriarterekin bildu zinetela sindikatuak baita ere, baina alde bakarreko neurria izan zela, ez dakit nola jaso duzuen hau. Berriro beste behin ere, koronavirus garai hauetan ere, berriro ere sindikatu eta ikasleekin partekatu gabeko neurria da, nola jaso duzue zuek neurri hau?
Bai, jarraitu du, orain arte, hezkuntza sailak eraman duen dinamika, bileretako dinamika, eta hasi zenetik guzti hau martxoaren 12ko egun famoso hartan nun eskolak itxi ziren, ordutik ona hau izan zen aipatutako osteguneko bilera hau izan zen hirugarren bilera burutzen genuena hezkuntza sailarekin, eta bilera guztietan mai gainera ekartzen ziren gaiak baziren informatiboak, eurak esaten ziguten zeintzuk ziren euren asmoak eta guk hoiek akatatu besterik egiteko aukerarik ez diguten ematen, ez? Mm-hmm. Oraingoan ere berdina izan zen, hau da, bilera 10:00-tik 12:00-etara izan zen eta 12:30-etan ja aurreikusia zuten prentzaurrekoa egitea aurrez erabakita zituzten gaiak azaltzeko, ez? Orduan ikusten duguna da sindikatuak eta hezkuntza eragileak hezkuntza komunitatea oro har erabiltzen dutela aitzakia bezala, ez? Esateko bilduak egon gara, baina gure ustez bildua egoteak behar du izan atzean negoziaziorako gaiak eta elkarra dosteko puntu batzuk aurkitzea mai gainean, eta lakoak ez dizkigu ekartzen, ez da bakarrik, alde bakarrez, haiek nahi eta behar dituzten puntuak azaltzen dizkigute, eta gure ustez ez da zilegi, azken finean, hezkuntza komunitatea osatzen dugu ikasleek, familiak, milaka eta milaka langilek, eta uste dugu, eskolara itzultze honetan, osasun neurriak eta babes neurriak adostea, azken oinarrizko ariketa bat dela, azken finean, langileak eta ikasleak eta familiak garelako eskolen egunerokoa aurkien ezagutzen duguna, bat bertan lan egiten dugulako eta neurri horiek adostu eta osatu nahi ditugulako guztion hobe beharrez.
Ez da ulertzeko erresa, datorren astelenean klasera itzultzeko neurri hori, oraindik ere ez jakintasun asko dago, mugimenduak ikusten dira ere, orain aipatzen zenuen bezala jokin, baina ba esan da esaten genuen bezala dagoen egoera egonda, ba ulertzeko ere ez da erresa. Normaltasun edo behintzat kakotxarteko normaltasun batera bidean doazen neurriak direla salatu dute hainbatek, ez dakite zergatik zergatik uste duzuen edo hezkuntza normaltasunera edo kakotxarteko normaltasunera itzultzeko daukaten hainbeste prisa Eusko Jaurlaritzatik zergatik bide hau azkartzea eta hezkuntza lorrean azkartzea hau.
Guk uste angustia hau lakuaren makillaje ariketa badela, ez? Eta itxurakerian maisu diren neurrian iragartzen duten eskolen aurreratze hau ere hildo horretan kokatzen dugu, ezta? Azken finean badirudi lehentasunetan ezarria dutela bai ala bai uztailean hauteskundeak burutu nahi dituztela eta hartara beharrezkoa duten nola baiteko normaltasun itxura hori gizartearen begietan ezarri, ezta? Eta hor ulergarria litzake nola eskoletara itzultzea ahalik eta azkarren behar duten hauteskundeak burutu nahi badituzte uztailean, ezta? Azkenean eta hor nahiko larria, ez? Eta oso adierazgarria nola Tapia andereari entzuten genion, beste sektoreak lanera itzuli direla, beraz, eskolak ere horretara jarri behar direla, eta gaina gazteleraz, ez? Literalki esaten zuen, si los otros han vuelto, pues las escuelas también tendrán que volver. Eta gu ez gaude horretan, eta gogorazi nahi diogu gu telelanean gaudela, lana burutzen segitzen dugula, ez dakigula nortasari den lanean ez dagoela esan, ez, baina ikusten dugu lakuatik azkenean itxurakeri ariketa badela, eta itxurakeri horren aurrean lortu dutena da sindikatu guztien bat egitea, azken finean unko prentxa aurreko horren ostean aspaldiko partetze ikusi izan ziren sindikatu guztiak, ba, labetik hasi eta UGT-era arteko zanja guztian nola esaten genion lakuari ez, horrela ez, eta itzuliko bagara adostu behar ditugula zentu diren segurtasun neurriak, eta horri eri gehitu zaizkio ikasleak, gehitu zaizkio eskola publikoko zuzendaritza elkarteak, lanbide txikitako institutu publikoen elkarteak, eta gero zuzendaritza zerrenda bat osan ezake, ba, Gasteizen, Zornotzan, Portugaleten, Santutxun, Bilbon, asko eta asko, instituto asko, euren zuzendaritzek egin dituztenak, adierazpenak, esan ez lakuari, aizuek, horrela ez. Guk ezagutzen dugu gure zentroa, segurtasun neurriak ezin ditugu bermatu, beraz ezin gaituzue behartu eskolak zabaltzera.
Segurtasun neurriak aipatu dituzu jokin eta hori da beste zalantzetako bat, ez? Eta beste salaketetako bat. Segurtasun neurriak mantentzeko eta betetzeko baldintza egokirik ez dagoela oraindik ere. Ez dakit nola ikusten duzuen zuek, badaude baldintzak eskolara itzuli eta segurtasun neurri horiek mantentzeko edo betetzeko?
Gaurkoz ez daude. Eta gainera ikusten guk labetik jarri ditugu oinarrizko baldintza batzuk, eta eskarietan lehen lerroan jarri ditugunak, eta badira langilei testak burutu behar zizkiela gueltatzeko, azkenean, demagun, ni horrein sindikatuan liberatuta nago, baina irakasle jarduna, matematikako irakasle bezala burutzen nuenean, egunero 124 ikasle ikusten dituen, ez? Eta guzti, eta neutetan, irakasleen lana oso soziala da, denbora guztian gaude pertsonez inguratuta, eta hartara testak behar beharrezkoak ikusten ditugu, eta azken finean ikusi ditugu ertzaintzari egingo zaizkiola, futbolistei egiten zaizkiola, uste dugu hezkuntzak ere merezi duela testeen burutze bat, babes neurriak etiak ere eskatzen ditugu, 2 metro mantendu alizatea pertsonen artekoa ere bai, eskolen zarrera irteerak, materiala nola partekatzen den, guzti hori adostu behar dago, eta lakoak ez ditugu mai gainera ekarri ez, orduan, eskatzen diogu, asteazken honetan burutzeko izango da bilera osasun neurrietaz hitz egiteko, eta horre ere balorazio batzuk aterako ditugu, ez, baina, eta gero, horre, ez da bai da honen bestean kabalditzake, Espainiatik, Madridetik, zela hezkuntza ministeritzatik, datozkigun neurri iragarriak, ez, eta bada, azken finean kutsadura edo transmisioak zaiesteko nola ratioak ere murrizteko proposamena egin duten 15 ikaslera gelako, eta hor ere lakoan ikusten dugu neurriak hartu behar direla, ez da, azken finean, bueno, ez daile beste arremediorik geratuko 15 ratioak onartzea baino, baina neurri horretan guk beharrezkoa ikusten dugu ere pentsatzea honek nola sor dezakeen plantillak indartzea, azken finean. Irakasleak ezin dira desdoblatu bigelatan geitele lana, hau da, danak ezin dira irukoiztu, orduan guzti honetan uste dugu oraindik eztabaida osatzeke dagoela, eta testuinguru honetan orduan horregatik ez genuen ulertzen nola atera daitekeen Kristina Uriarte esanez maiatzaren 18an gelak zabaltzen direla.
Esan duzu Jokin hainbat ikastetxetako zuzendaritzak euren desadostasuna adierazi dutela neurri honen aurrean, baina ez dakit ikastetxeek beraiek baduten eskumenik erabakiak hartzeko neurri honen bueltan?
Berez ez. Beretzen, euren esku dago, labetik planteatu diegu bide bat, plantoak egin alizateko, zuzendaritzek egin dutena, bada, euren eskolaren irakurketa egin, eta ikusia baldintzak betetzen diren, eta horiek luzatu, eta familiei jakinarazi ez. Eta guk eskoletan bide bat zabaldu alizateko, plantoak burutzeko, pues osatu genuen bide horri bat. Eta, zentzinean, errege dekretuz Espainiatik badator, lan presentziala bakarrik egin daitekeela telelana ezinezkoa denean, ez? Orduan, zuzendaritzei eskatu diegu justifika dezatela lan hori ezin daitekeen etxetik egin, ez? Eta, bueno, behin adostuko baliz presentziala izan behar duela, orduan zuzendaritzei komentatzen diegu edo eskatzen dieguna da haiek eskatzen diotela hezkuntza sailari zein den prebentzio plana. Bai. Eta prebentzio plana egitearen ardura jaurlaritzarena delako, eta zuzendaritzena lakoak nahi duen bezala, ez? Orduan, behin zuzendaritzei izaten diguna, prebentzio plana jasotzen duzuenean, jarri gurekin harremanetan, eta ikusiko dugu, ea, egokia den edo ez den. Eta ez den momentuan, orduan, plantoak burutzeko proposamena egiten digu zuzendaritzei. Bai, hartara gu ere bertaratuko ginatekeela betik, eta txalaketa jarriko genuke lan ikuskaritan. Bai, pixkate lan ikuskaritza osasun saietik bermade ezaten eskola horretan baldintzak ematen direla, ez? Baina uste dugulako itxu-itxuan erabaki politiko baten bidez behartzea milaka eta milaka langile, familia eta ikasle eskolara joatea ez dela egokia, ez? Ongi aztertu beharra dagoela eskola bakoitzeko baldintzak, eta guzti horietan lupa jarri eta baldintzak betetzen diren edo ez bermatzeko horretarako plantoak egitea proposatzen diegu, baina bueno, bai zuzendaritzei, bai langileei, bai ikasleei, bai familiei guztiei.
Beraz, neurri horren aurrean plantoak sindikatutik proposatzen dituzuenak Jokin, ez dakit amaitu horreti beste ezera aipatzeko geratu zaigun edo baduzuen bide horririk ere markatuta, gauzak beste modu batera egitera bidean.
Bai, beste hor ez gara nekatuko behin eta berriz lakoari eskatzen. Prentza aurrekoetarako sindikatuak baliatu beharrean erabili izan neurriak osatzeko. Azkenean gun lanerako pres gaudela, ulertzen dugula zein den egoeraren larria, ez? Eta horren aurrean guk ekarpenak egin nahi ditugula guztion babeserako eta guztion onerako. Gu ere ikasleak eskolara bueltatzaren aldekoa garela, baina baldintzak ematen direnean ulertzen dugulako pedagogikoki egokiena klaseak gelan burutzea dela, baina hartara neurriak adostu behar ditugula guztion artean, alik eta egokienak izan daitezen, ez? Eta bestalde dei bat luzatzea, ez? Hezkuntza komunitateari, azken finean guztian kasgora ikusten dugun momentu honetan, ezin aukera paregabea dugulako, behingoz, gure hezkuntza sistema irauli eta lehentasunak guk ezartzeko hemendik aurrera osatuko dugun eskolarentzat.
Ba, azken ideia eta mezu honekin amaituko dugu Jokin Zubiria labirakaskuntzatik, eskerrik asko, hezkuntza egoeraren berri emateagatik ere, horren aurrean egiten duzuen irakurketa gurera hurbiltzeagatik baita ere, eta ere hitz egingo dugu aurrerago, beraz esandako eskerrik asko Jokin, hurrengora arte.
Zuri, Maialen, mega mila.
Ando, segi. Adio.